Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne Nädala Kaja on teie ees 7 intervjuuga, kus tuleb juttu mõnest ümmargusest tähtpäevast, uuest laste mälumängust, palvepäevadest ja on ka tervise nõuandeid. Aga eelkõige on nii aasta lõpp kui ka uue aasta algus kokkuvõtete tegemise aeg, samuti uute sihtide seadmise aeg. Alustuseks kuulemegi 2 sellist intervjuud. Kõigepealt saab sõna Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu president Erki Tamm, kes vaatab tänulikult tagasi nii möödunud aastale kui ka lootusrikkalt ettepoole aastale 2021. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Vestleme aasta alguse puhul, nii nagu me ka eelmisel aastal Erki Tammega vestlesime ja pean kohe alustuseks meenutama seda hästi positiivset ja energilist vestlust, kus te mind küllatasite aasta tagasi sellega, kui optimistlik ja ettevaatavalt positiivne te olite möödunud aasta alguses. Nüüd kirjutasite jõululäkituses enda kogudustele, et maailm on katki ja vajab päästjat, sellega ei ole raske nõustuda. Kuivõrd palju teie jaoks need eelmise aasta sündmused olid vapustavad või kuidagi ootamatud või hullemad, kui oleks võinud arvata aasta alguses?
No ma arvan, et oli kõigi jaoks. Inimlikult neid asju ette ei näinud. Ja aga need sõnad, mis võibolla said välja öeldud ja need mõtted olid ikkagi ka sellised teatud mõttes nagu Jumala ette hooldus. Et sellest ajast läbi minekuks me oleme vajanud erakordset julgustust Jumala käest. Aga minule on paraleelid tekkinud mu oma perekonna loost ja Jumal nagu näitas või tõi esile minu vanaisa kannatusi Siberi vangilaagrisse viimisel ja sellesse konteksti pannes ja selles lootuses, milles ta elas ja läbi tuli kõigest sellest. See on mulle endale jõu. Ja ma olen seda saanud jagada, julgustust jagada ka teistega.
See on lõppenud aasta kontekstis võibolla selline kõige vahvam mõte ongi see, et vanad inimesed ütlevad, et kuulge, et miks te niimoodi nukrutsete, sõda ju ei ole. Et võrreldes sellega tegelikult on haigusega võitlemine oluliselt kergem ja lihtsam. Minu jaoks eelmisel aastal oli hästi palju inimestega vaja vestelda. Väga paljud inimesed olid liimist lahti ja nendega tuli lihtsalt rääkida. Kui palju teil eelmisel aastal seda ette tuli?
Oi, seda kindlasti oli väga palju, nii nagu paljude jaoks on tuttavad pildid sotsiaalmeediast, Zoomi koosolekutest ja muul platformil põhinevad koosolekud läbi interneti. Neid on olnud kohutavalt palju ja peab ütlema, et need on väsitavad, palju väsitavamad ja mitte nii produktiivsed sisulises mõttes kui näost näkku koosolekud, kus sünergiat tekib rohkem. Aga sellist jah, inimestega otse üks ühele suhtlemist on olnud palju ja selles kontekstis ma arvan möödunud aastal meie liidus üks tõeline Jumala ime, mis sündis oli see, et teisel poolaastal me õnnistasime ametisse 8 uut ja mitmed nendest ka väga noort pastorit. Mitmed kogudused olid kaua otsinud pastoreid ja see lahendus, mis tuli väga lühikese ajaga, et see oli tõeline Jumala ime. Ja ma nagu panen sellesse konteksti, et keerulistel aegadel vajavad kogudused, vajab riik juhti ja Jumal varustas kogudusi juhtidega. Ja 6 pastorit vahetasid siis teenimist paika, kõige kaugem Timo Lige Torontosse lausa, mis oli tema enda jaoks ka uskumatu muutus nende eluse. Nii et Jumal tahab julgustada läbi meie inimesi, kes on meie kõrval ja tegelikult nende kõrval olevate inimeste kaudu meid ennast. Me vajame kõik seda, see on tõsi.
Kui te suudate nüüd varahommikul peast öelda, siis ma arvan, et tuleks täiesti sobilik öelda nende pastorite nimed ja kogudused ka, kes said läinud aastal ametisse.
Nad on mul kõik meie kalendris kohe esimesel lehel kirjas. Sven Jonatan Siibak, Rakvere Karmel, Herki Suusima, Hiiuma Missioni, Tõnu Paju Otepe, Priidu Ellam, Tapa Elava Usu, Viljar Roosima Jõgeva, Konstantin Tšerkaski, Kohtla-Järve Lootuse, Peeter Padu, Palivere, Mihkel Nõlvak, Haapsalu. Ja koguduse vahetasid või ütleme uude teenimispaika läksid Timo Liige, Enuk Palm, Kaarel Väljamäe, Paul Kilpärast vaheaega tagasi Mustvees, Peeter Tamm ja Margus Kask. Ja ma olen ikka öelnud, et iga sellise vahetuse taga, et meie jaoks on see halleluuja ja rõõm, on tegelikult nende inimeste, nende perede selline tõsise väljakutse vastuvõtmine Jumala käest ja sellepärast nad vajavad ka erilist eestpalvet.
See on inimese jaoks loomulikult ja tema pere jaoks väga suur elu muutus, eriti kui tuleb kolida teisele poole ookeani või lihtsalt Eestima teise otsa.
Just.
Tuleme selle aasta plaanide juurde. Mis on sel aastal võrreldavad nende ootustega, mida me seadsime aasta tagasi?
Jah, tegelikult ega me kunagi ei alusta puhtalt lehelt, vaid elu on arengus. Ja ma pean korra ka selle aasta arengutele mõeldes tagasi minema veel kord 2020 aastasse. Seal said mingisugused algused tehtud, mis jätkuvad selles aastas. Ja üks kahtlemata oli see, et juba aasta varem oli seminar viidud Tartus Tallinnasse ja möödunud aastal, sellel keerulisel aastal, seminar võttis vastu rekordarv uusi üliõpilasi teoloogia õppesse. Ja teine oluline oli, et paljud sellised sündmused, mis on aastaid toimunud, pidi leidma täiesti uued viisid, kuidas seda teha ja piiblipäevad toimusid kolmes erinevas kohas, neljandas kohas toodeti programm, aga noori oli vaja kokku tuua. Ja meie möödunud aasta konverentsil me õnnistasime uut põlvkonda ja selle aasta meie aasta teema on järgmine põlvkond Kristusele, sest meie noorsootööjuht Sven Joonatan Siibak on toonud välja arvud, mis näitavad, et kogudustega aktiivselt seotud kogu Eesti noortest, keda on, ütleme siis, 6-7 kuni 26 eluaastani, on natukene alla 300 000. Nendest kogudustega seotud on, ütleme, natukene üle 2000. Noored on meie kahtlemata prioriteet ja noorteni jõuavad noored. Et sellel aastal me tahame julgustada, õnnistada oma noori selleks, et nende kaudu Jumala julgustus, Jumala üleüldse teadmine, et Jumal on, jõuaks nende koolikaaslasteni. Ja teine asi, mis sellel aastal meie sellises fookuses on liidus, on uue missioni strateegia välja töötamine. Ja eelkõige oleme öelnud, et me ei vaja dokumenti. Me vajame seda tunnetust, et iga üks meist on tegelikult Jeesuse jünger oma igapäeva elus, nende inimeste keskel, kus me elame, töötame, õpime. Ja et siis meil oleks julgust Jeesus tunnistada ja teha neid tegusid, mida jüngrid tegid. Palvetada inimeste eest, kuulata neid, võtta osa nende elust. Et see mission saaks loomulikuks osaks meie igapäeva elust ja võib-olla viimane asi, mida ma sellest aastast tahan esile tuua, on natukene teiselaadne, aga kui Tartust kolis Tallinnasse seminar, siis Anne Mõisas olev seminari hoone, mis 90. keskel avati. Täna me rajame sinna, kui Jumal lubab ja me elame hooldekodu ja selle aasta kevadel sooviksime alustada ehitusega, et järgmisel aastal vastu juba võtta inimesi ja pakkuda sellist keskkonda eakatele inimestele, kus nad tunnevad, et nad on austatud, nad on armastatud ja hoolitsetud. See on majanduslikus mõttes väga suur ettevõtmine.
Ja sama on ju ka Rakvere ja Karmeli kriikuga jõuluteenistus küll peeti, aga hoone ise päris avamata hetkel ju veel on.
Oja, Rakvere ja Karmel on kahtlemata üks märgiline ehitus, sest seda hakati ehitama sellepärast, et vanasse kirikusse, mis ei olnud ka sugugi väike, ei mahtunud just nimelt noored ära. Ja olin ise jõululaupäeva teenistusel seal. See oli tõeline usu ime, et nad jõudsid jõuluks korraks siis oma suurde kirikusaali, aga jah, ehitus läheb edasi veel mõned kuud ennem, kui nad saavad rendipinnalt tulla jumalateenistusi kirikusse pidama ja see ettevõtmine vajab samuti head raadiokuulajad teie abi ja teie eespalveid ja kellel võimalik ka toetust.
Suur tänu teile, Erki Tamm, alanud aasta plaane jagamast ja palju õnnistust teile ja teie liidu tööle.
Aitäh ja Jumala rahu ja ligiolu kõigile head raadiokuulajad.
Nädala kaja.
Järgmises intervjuus vaatab ajalehe Eesti kirik peatoimetaja Sirje Semm põgusalt tagasi 2020. Aastale ja heidab pilguga ajalehe lähiaastatele. Teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Kuidas möödus Eesti kirikule see just lõppenud aasta?
Eks see aasta oli meile raske nagu kõigile teistele Eesti ja maailma inimestele seoses koronaviirusega, aga leht ilmus, iga nädal leht tegemata ei jäänud ja märtsis me tahtsime tähistada ka Eesti kiriku taasilmumise 30. aastapäeva, täpselt sel päeval, kui Eesti Vabariigis eri olukord välja kuulutati ja see pidustused lükkusid edasi meil sügisesse ja sügisel me saime Tartu Jaani kirikus tänu Jumala teenistusega selle tähtpäeva ära märkida. Väga lühidalt öeldes oligi see kogu see aasta, nii nagu lehetöös ikka on. Leht ilmub iga nädal ja pidu sai ka peetud.
Sellel on igal juhul hea meel. Ja kas seda möödunud aastat ise loomustab veel mõni, mida te oskate välja tuua, et mis seda aastat ise loomustab veel peale siis eri olukorra Eesti kiriku jaoks?
No, ma siin soovitan siis just lugedagi tänasest lehest minu juhtkirja, seal ma olen mõned olulised märksõnad sellest aastast kokku võtnud, et kellele leht on tellitud, sellel on see leht postkastis, kellel ei ole tellitud, siis võivad kaupluste ajakirjanduslettidele või kioskites ostma minna ja lugeda. Et oleks väga hea, kui inimesed loeksid ja saaksid osa meie lehe kaudu ja meie kirikus toimuvast.
Nagu te juba ütlesite, siis te pidasite ajalehega 30. taasilmumise aastapäeva. Ning paari aasta pärast on tulemas veel üks suur juubel, nimelt Eesti kirik saab 100 aastaseks, et kui oluline see juubel teie ajalehe jaoks on?
No selle 100 aastase lehe ilmumise juubeli peale ei ole me veel ausalt öeldes mõelnud peale muu, et me oleme selle lihtsalt välja öelnud, aga võibolla kuulajatele selline väike ajalooline ekskurs. Ajalehe Eesti kirik proovi number ilmus jõulude ajal 1923 ja hakkas siis regulaarselt ilmuma 1924. Aasta esimesest jaanuarist ja sai rahulikult ilmuda Eesti kirik kuni aastani 1940, mil Eestis suleti kõik võimu seoses võimuvahetusega kõik kristlikud organisatsioonid ja seal hulgas ka ajaleht. Ja Eesti kirik oli siis väga pikal pausil kuni aastani 1990, kuigi ma pean möönma, et välismaal ilmus nime Eesti kirik all väike ajakiri. Ta ilmuski ajakirjana, mitte küll kohed hakkas 50. Algusest ilmuma ja ilmus vist kusagil 90. lõpuni veel peale sedagi natukene. 4. märtsil 1990 siis Eesti kirik taas ilmub ja rahulikult ilmub kuni tänase päevani. Et jah, et kuidas seda sajandat tähistama Eesti kirik hakkab, ei oska praegu veel öelda.
No selge, natuken on õnneks veel aega ka, aga kui te mõtlete nüüd selle just alanud aasta peale, siis milliste tunnetega te sellesse aastasse lähete?
Lehetöös on üsna oluline selline rutiin. Rutiin selles mõttes, et lehenumber koosneb väga kindlatest rubriikidest ja artiklitest ja et need kõik lehte jõuaksid. Seda nüüd ühelt poolt. Ja teiselt poolt iseloomustab ka lehe välja andmist dünaamika, sest et aeg muutub ja kuna ajaleht on ajapeegel, siis kajastab ta kõiki neid muutusi, mis lähemalt kirikus või laiemalt kirikutes, veel laiemalt ühiskonnas ja veel laiemalt ka maailmas toimub. Kõik see jõuab ka leheveergudele. Nii me elame.
Nii, mida te Eesti kirikuga siis sellelt alanud aastalt ootate või loodate?
Palju tellijaid ja lugemist, Eesti kiriku lugemist. Et kui ei oleks tellijaid, siis ei oleks ka lehte, kelle jaoks seda teha ja see ongi vast kõige olulisem.
Suur aitäh teile, Sirje Semm, rääkimast natuke ajale Eesti kirik tööst ja palju innistusi teile.
Ja aitäh kuulemast ja ilusat päeva kõigile.
Nädala kaja.
7. päeva adventi Eestide liidus on tore traditsioon alustada uut aastat 10-päevase palveajaga. Projekti eestvedaja Eestis Jaanus Janari Kogerman räägib sellest lähemalt hommikutoimetaja Rauno Veriga.
Olen telefonile palunud Jaanus Janari Kogermanni 7. päeva adventistide koguduste perest ja pöölge hakatuseks. Tegemist ei ole esmakordse ettevõtmisega, kui pikk on selliste palveaegade traditsioon.
See 10-päevane palveaeg, mis on ülemaailmses adventkirikus toimumas jaanuarikuu alguses, aasta alguses päris, on nüüd 10. korda. Esimene kord aastal 2012 ja sealt siis igal aastal edasi liikudes. Ja iga aasta on ta võtnud üha suuremad ja suuremad mõõtmed. Nüüd siis päris hea mitu aastat oleme seda ka Eestis korraldanud ja sellest osa võtnud.
10-päevane palveaeg on väga hoolikalt läbimõeldud ja igaks päevaks on eraldi paika pandud teema. Kas te ei oskate selgitada, kuidas need teemad on valitud ja mis on näiteks tänane teema?
Täna on meil teine päev. Tänaseks teemaks on siis, selle aastal me räägime väga palju ka pühast vaimust ja see saab olema siis just selle anni vastuvõtmisest.
Kuidas teie kogudustes praegu sellel 10-päevasel palveajal palvusi läbi viiakse? Praegu on koronaaeg, kuidas te praktikas seda teete?
Peamine praktika on täna ikkagi sellised internetipõhised lahendused, et kohtutakse videokoosolekutel ja gruppides ja samas on olemas ka mõned sellised pisikesed gruppid ja kodugruppid, kus inimesed regulaarselt nagu nii kokku saavad ja need kohad on siis need, kus inimesed ka päriselt kokku saavad, kuigi loomulikult ei ole see nüüd nii suur, kui võibolla tavalisel ajal oleks.
Kuivõrd on teie kogudustel praegu üldse töörütm häiritud koronast? Mõned kogudused püüavad siiski koos käia ja hajutatult peetakse teenistusi ja koosolekuid. Kuidas teil on sellega praegu?
On samamoodi. Järgime Vabariigi valitsuse poolseid juhiseid, mis kirikutele ette antud on. Hoolitseme selle eest, et inimesed oleksid hajutatult, võtaksid kasutusele neid meetmeid, mis takistavad viiruslevikut, sest paraku on olnud ka meie kirikus juhtumeid, kus inimesed on nakatunud ja need panevad ilmselt inimesi kõige paremini mõtlema, et me peame midagi tegema selleks, et ennast kaitsta ja teisi kaitsta.
Kindlasti on õige see, et 10-päevase palvaja traditsiooni elus hoiate ja vaatamata kõigile piirangutele ja nendega arvestades siiski oma ettevõtmist korraldate. Kuivõrd te olete teinud pingutusi selleks, et jõuda välja poole enda kogudust, jõuda inimesteni, kes praegu ei ole hõivatud, teha koostööd nendega, kes on teistes konfessioonides?
Ja nüüd selle palvaja raames.
Jah, palvepäeva raames.
Sellega on niimoodi, et kuna põhimõtteliselt või algselt on tegu olnud adventkiriku algatuse ja sellise programmiga, siis otseseid pingutusi me ei ole teinud selleks, et kaasata ka teisi kogudusi üle Eestima, aga loomulikult on kõik, kes tunnevad oodatud osalema erinevatel palvekoosolekutel ja samuti on materjalid, eestikeelsed materjalid kätte saadavad internetis, nii et nende põhjal ja neid kohandades võib täiesti luua neid gruppe ükskõik kus kohas. Palvetamine ei ole piiratud ühegi koguduse või ühegi valitud isikuga, vaid me usume, et Jumal kuuleb kõigi palved ja vastab kõigile.
Inimesed palvetavad, Jumal kuuleb ja Jumal vastab. Mis on teie kogemus neist möödunud aastatest? Kas on saadud palvevastuseid?
On saadud palvevastuseid. On saadud väga konkreetseid eestpalvete vastuseid inimeste pärast, kellel on olnud terviseprobleeme, pereprobleeme. Inimesed on leidnud töökohti, mida nad on pikalt otsinud. On lahenenud küsimusi, mis inimlikult võttes võivad tunduda isegi täiesti võimatud. Aga võibolla kõige suurem selline vili sellistele ühispalvetele on see, et inimesed, kes seda koos teevad, inimesed, kes koos palvetavad, kasvavad ka rohkem kokku. Ja kui nad on koos, siis on kasvanud ühtsus ja aru saam sellest, et ühes koos oleme meil tugevamad, nad tunnevad üksteist paremini ja võivad ühes koos paremini ka edasi minna.
Suuri tehtale Jaanus Janari Kogerman selle hommikuse jutajamise eest. Täna on väga teid vestuse eest ja soovin, et see 10-päevane palveaeg oleks tulemuslik. Ja ehk ütlete lõpetuseks palanud aasta kohta ka mõne mõtte, mida adventistide kogudus sellelt aastalt ootab siin Eestis?
Ma usun, et me kõik ootame seda, et inimesed õpiksid paremini tundma Jumalat ja käiksid koos temaga ükskõik, millised on need ajad ja olukorrad, mis meie ümber on. Ideaalselt aega oma elu täielikult Jumalale pühendada ei tule kunagi ja seetõttu tasub seda kõigil teha, nii kristlastel kui mitte kristlastel teha just nüüd, kui selleks on meil võimalus ja aeg.
Suure tähtajale ei olge õnnistatud.
Ja aitäh ja teie ka.
Nädala kaja.
Juba selle aasta alguses on Eesti kristlaskond saanud tähistada mitmeid ümmargusi tähtpäevi. Näiteks Antsla baptistikogudus peab igal aastal 3 kuninga päeval oma sünnipäeva. Selle nädala pühapäeval on põhjust eriliseks rõõmuks, sest kogudus tähistab siis juba oma 95. aastapäeva. Antsla koguduse pastor Peeter Lemats vaatab tagasi möödunud aastale ja räägib ka uutest arenguplaanidest. Teda küsitleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Me tahame teid õnnitleda 95. koguduse aastapäeva puhul ja küsida siis ka mõned küsimused. Öeldakse, et iga kogudus on veidi oma pastori või õpetaja nägu. Aga kui see välja jätta, siis mis teeb Antsla baptisti koguduse eriliseks?
Usun seda, et see, et kogudus tähistab 95. aastapäeva, kindlasti need aastad, milles Jumal on oma armuga kannud ja õnnistanud ja lähedal olnud, kindlasti see, et kogudus on erinevad tööharud, nii sotsiaaltöö, aste ja noorte töö, kingehoid, erinevad jumalateenistused, üritused toimuvad. Ma usun, et Jumala kuningriigi töö, tema väljakutsed ja rõõmusõnumi kuulutamine, ma usun, et see teebki selle eriliseks ja Jumala töö just läbi sõna ja läbi erinevate töövaldkondade.
Kas võiksite rääkida pisut koguduse ajaloost, kes ta rajasid ja kuidas see koguduse kasv edasi kujunes?
Ja 95 aastat tagasi, võib-olla isegi natukene ennem, 1925. aastal saabusid missionäärid Gustav Tõnurist ja Hannes Luik Antsla piirkonda, kus nad hakkasid korraldama jumalateenistusi. Esmased jumalateenistused korraldati küll talutubades, hiljem ka tuletõrjeühingu saalis. See on 1925. aastal ja juba kolme kuninga päeval 1926. aastal ristiti 14 noort ja seda võetakse siis ka alguseks kolme kuninga päev 1926. aasta. Nii et kindlasti olen jumal tänulikud just missionäridest, kes tulid ja teenisid ja samas nagu kohalikus piirkonnas ka nagu talutubades ja koostöös nagu kohaliku rahvaga teenisid kaasa, nii et sellest on südamest hea meel aktiivset missioni töötegijate, kes on minelikus oma panuse pannud.
Kui suur on hetkel teie liikmeskond ning milline on koguduse tähtsus kogukonnas?
Liikmeskond ületab 70 piiri. See, mis nagu kogukonnas täna toimub, on ka nagu suur jumala arm. Tänu jumalale oleme korraldamas sotsiaaltööd. Nädala sees on nagu sotsiaaltöö turm, kus me korraldame supiköki, abistame puuduskannatavaid inimesi, koguduse sotsiaalruum, kus on humanitaarabi, kus jagame nii riide, toitu kui mööbliabi, on avatud. Samamoodi on avatud vanaantslas iga nädalaselt missionimaja, kus samamoodi jagatakse toitu, riide ja mööbliabi. See on üks töövorm, milles me teenime kohaliku kogukonda. Teine töövorm on laste ja noorte töö, kus me erinevate laagrite kaudu, erinevate siis ürituste kaudu toetame kohaliku kogukonda, perekondi. Hea traditsioon on iga aasta kooli alguse suur jumalateenistus, kus oleme iga aastaselt kogunud ka selliselt kooli alguse pakid, kus oleme jaganud siis peredele välja linnalaagrit, nii et selles mõttes oleme jumalale tänulikud nende avatud uste ja võimaluste eest. Eelmisel aastal kohalik omavalitsus toetas aasta teo tiitliga laste ja noote linnalaagri toimetust ja samas siis ka koguduse noorsotöö tegijad said ka parima juhendaja tiitli ja parima sõbra tiitli, nii et see oli ka selline üllatus ka koguduse töövaldkond osas.
Suurepärane, nii et mitte üksnes te ei panusta kogukonda, vaid nad tõesti väärtustavad teie tööd. Nüüd sünnipäevadel alati vaadatakse ka ette, mis on teie edasised plaanid või suuremad projektid, mis praegu mõttes mõlguvad?
Ühtviis oleme jumalale tänulikud, et ta on avanud võimalusi, et me oleme saanud laiendada pühakoja ruume samamoodi sotsiaaltöö jaoks siis selleks, et me jagame toidu riide ja mööbliabi ja selleks, et korraldada supiköki samamoodi laste ja noorte töövaldkonnas, kus me oleme pühapäevakooli ruume ja noorsotöö ruume laiendamas ja jõuludega alustasime ka nagu uue aasta ehitusfondi annetuste kogumist. Meil on jumal avanud ka annetusliinid, nii et on võimalik helistada annetusliinidele 970-60 annetades 5 eurot, helistades 970-70 on võimalik annetada 25 eurot. Kui helistatakse, siis on hea kuulata ära ka see 12 sekundit siis sõnum, kus siis öeldakse, et see annetus on läinud antla koguduse ehitusfondi. Samamoodi meil on koguduse Facebooki konto, seal on ka kirjas koguduse pangakonto number, kus on võimalik ka suuremaid summasid siis ka selliseid annetada. Aga suured tänud juba ette kõigile, kes on juba panustanud ja on veel panustamas ka koguduse pühakoja ehitust ja väljaehitust töövaldkonda jaoks.
On teil kogudusega seoses jagada mõnda julgustavat tunnistust jumala tööst?
Eelmisel aastal oli selliseid toredaid kogemusi, kus altari palvele tulles mitmed inimesed ka tervenesid ja hiljem tulid tagasi ja jagasid oma tunnistust. Ja ma usun, et see on olnud selliseks Jumala vastuseks ja tööks, nii et ma usun, et päästekogemused, tervenemiskogemused on need tunnistused ka sellest, et Jumal teeb oma tööd ja Jumala sõna ja vaimu kaudu muudab inimsüdameid. Ma usun, et need on parimad tunnistused ja Jumala töö, mida tema on teinud ja teeb jätkuvalt kuuel aastal.
Alleluuja! Teil on tõesti nagu olg aja kogudus ja me soovime teile jätkuvalt jõudu ja jaksu ning pühavaimu üli rohket välja valamist ka teie tööde üle jätkuvalt, et tõesti imed võiks sündida ja rahvas võiks tõetunnetusele tulla.
Amen, aitäh ja suur tänu ka kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Tartu Pauluse kiriku juures tegutsev kristlik lastehoid tähistas 3. jaanuaril oma 10. sünnipäeva. Stella Pahmar annab järgmise intervjuu, võttes kokku Pauluse lastehoiu esimese dekaadi. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kas teie mäletate, kuidas 10 aastat tagasi see kõik alguse sai?
Me alustasime 2011. aastal ametlikult siis jaanuaris ja alustasime sellise väikese rühmana. Siis meid oli vähe lapsi ja vähe töötajaid, aga juba aasta lõpus oli meid rohkem ja siis me kasvasime juba 3-rühmaliseks. Nii et praegu on meid lastehoius 34 last ja 7 töötajat plus veel mina ja muusikaõpetaja ja kokk ja kõik personal, kes selle heaks töötavad.
Kas mäletate, kuidas see lastehoiu vajadus just kui sai teadvustatud? Kuidas te tundsite, et lastehoidu on vaja ja see tuleb panna tööle?
Minul olid eelnevalt juba suuremad kogemused enne, kui mind kiriku poolt kutsuti seda lastehoidu ellu viima. Kust see kirikul see mõte tuli, tol korral tõesti lastehoidu väga vajati ja linn ei suutnud seda teenust võib-olla kõigile lastele pakkuda. Et ma arvan, et sellest see idee tuli. Ja mina olin kõigest selleks valitud, et seda ellu viia ja teostava.
Kas te ei oskate nende 10 aasta peale tagasi vaadates öelda, millised muutused on aset leidnud, kui palju on arenenud teie töö, kui palju on arenenud teie kollektiiv ja kas lapsed on ka teissugused?
No mida ma võin öelda, meie õnnistuseks on see, et mida aeg edasi, seda rohkem tulevad meie perre just kristlikust perekonnast pärit lapsed. Et see on hea, kui meie saame ühelt poolt toetada kristliku keskkonnana ja ka kodust lapsed tulevad. Võib-olla see erinevus on ja teiseks muidugi see, et meil on kujunenud välja hästi selline professionaalne meeskond. Meil on väga palju kõrgharidusega ja võiks öelda, et tõelised professionaalid. 10 aasta jooksul on väga paljud asjad nagu paika loksunud, et meil on klientuur on väga lojaalne, sest tavaliselt kui tuuakse üks laps peres, siis tuuakse ka 2, 3, 4 laps, nii et meil on hästi suured pered. Et see lojaalsus nii töötajate kui nii-öelda klientide lapsevanemate poolt on see, mis võib-olla meil selliseks hinnaliseks rõõmuks on kujunenud, jah.
Üldiselt on ilmselt raadiokuulajatele ettekujutus olemas, mida selline tavaline lastehoid endast kujutab. Aga kui palju teie Pauluse lastehoiuna leiate aega ja ruumi ja võimalust kristlikuks tööks, Jumala sõna lugemiseks ja ühispalveks?
Jaa, meil juba päev algabki. No, sarnaselt küll ütleme lasteaiale, et meil on oma päeva ja nädalakava. Ja aasta ringi siis ka kristlike tähtpäevade tähistamine ja muidugi ka kindlad traditsioonid on ajapikku võib-olla välja kujunenud. Aga meie suur eelis on võib-olla see, et me oleme kiriku ühes majas ja me saame juba esmaspäeva alustada sellise toreda nii kiriku töötajate laste kui ka meie kollektiivi ühisvalvusega. Et see on nagu hea võimalus tunda, et me oleme koguduse osa ja hästi palju me saame kasutada ka kiriku ruume, et meil on tõesti võimalus kasutada kiriku saali, meil on võimalus kiriku talitustest, jumalateenistustest osa võtta. Et see on väga suur pluss ja muidugi see, et suuremate lastega toimuvad viiblitunnid, kiriku kultuuri väärtuste ja kõigi tutvustamine, et see on meil päris igapäevane osa. Ja.
Kui palju möödunud aasta, mis oli teissugune ja teie tegutsemise jaoks just see 10. tähtpäeva aasta, sai mõjutatud koronast?
Jah, see on väga kurb, aga loomulikult saime ka meie mõjutatud, sest olime ju sunnitud pikka aega kinni hoidma või kinni panema oma rühmad ja eks see praegu ka ole tunda, sest paljud lapsevanemad on ju viidud kodutööle, mis tähendab seda, et loomulikult ka lapsed koos nendega ja koolilaps praegu on eriti ju see, koolilapsed on ka kodus ja siis need väikesed ka tihti puhkavad koos nendega kodus. Praegu jah, veel täis maja ei ole veel kohale tulnud, nii et meie omalt poolt oleme valmis selleks, et töölised ja kõik on valmis, aga jah, ette ei oska näha, kus see viib, aga tänu Jumalale me tõesti oleme toetatud ikkagi riigi poolt eraldatud rahaga ja me saame hakkama.
Kas on olnud aasta peale ette vaadates, te julgete olla optimistik?
Jah, see on väga raske küsimus. See on väga raske küsimus, sest see kuulub juba ennustusvaldkonda. Aga meie muidugi me oleme alati optimistikud. Kuidas teisti me saakski olla lastehoid? Me peame koosnemagi rõõmsatest inimestest.
Stella Mary Pahmar, te olete 10 aastat seda tööd teinud. Jälle küsin tuleviku poole vaadates, mida ootate järgmiselt 10 aastalt teie lastehoiule?
Ka väga raske küsimus, sest riik tahab väga palju muudatusi teha just seaduste poole pealt. Et see, kas me lastehoiuna saame jätkata, see on üks suur küsimus, aga ma arvan, et me oleme võimelised ka lasteaiaks üle minema, kui vaja on. Et ma arvan, me kindlasti jätkame, sest hetkel me näeme, et kristlike lastehoidude selline vajadus on päris suur. Ja me näeme ju ka, et kristlike koole tehakse järjest rohkem, nii et ma arvan, et meil täiesti niss on olemas ja ma arvan, et siin kohal ma ei kardaks.
Nii et kui on vaja, teete selle sammu ülespoole?
Täpselt.
Ma väga tänan teid Stella Mary Pahmar selle hommikuse jutuajamise eest. Palju õnnistust Pauluse lastehoiu tööle ja palju õnnistust teile alanud aastaks.
Ja olge õnnistatud ka teie ja kõik Tere Raadio kuulajad. Ilusat päeva!
Ilusat päeva!
Nädala kaja.
Käesolev nädal tõi Eestis koronaviirusesse nakatumises uue rekordi. Viiruste kõrghooajal mõtiskleb immuunsussüsteemi turgutamise üle ja annab häid nõuandeid pikaaegse kogemusega arst Semfira Tammik. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Eelmine aasta, ma arvan, et ühtegi teist aastat sellist ei ole vähemalt minu eluaja jooksul olnud, sellist ütleme kriisi aastat. Praeguse seisuga on üle 7000 koronasse nakatunu ja kui seda vaadata nagu ühel pool, siis see on peaaegu Haapsalu linna täis rahvast, aga kui vaadata seda teiselt poolt, siis see on 0,5% kogu rahvastikust. Tänaseks saatekülaliseks jutukaaslaseks, kellega sel teemal arutame, on Semfira Tammik, kes on töötanud Haapsalu rehabilitatsioonikeskuse peaarstina 14 aastat ja arstistaasi on Semfira Tammikul 40 aastat. Koroonast me täna hommikul juttu teemegi. Teie olete päris pikalt olnud arst terve minu elu aja. Et kas teie elu jooksul on olnud sellist olukorda või midagi võrreldavad selle olukorraga, mis praegu selle koronaviirusega maailmas valitseb?
Minu elu jooksul on olnud, aga võib-olla väiksemad epideemiad. Ja üks nendest on siis, mis on kõige rohkem meelde jäänud, on laste halvatuse epideemias üli aasta 1955-60. See oli väga tõsine asi selles mõttes, et me ei olnud selleks valmis. Sajad halvatud noored inimesed ja lapsed peale seda epideemiat. Mis katkestas selle epideemia, oli vaktsiin.
Kuidas see alguse sai? Kust selline haigus tuli?
Väga sageli me ei tea. Ja nüüd, kui rääkida üldse haigustest või epideemiatest, siis me elame ju koos viirustega, bakteritega ja nad on looduses olemas. See, et nagu öeldakse, et koolerat enam ei ole ja katku, tegelikult need mingisugused kolded maakera peal on olemas, ei saa öelda, et see on täiesti kõik hävitatud tänu ravile, tänu vaktsiinidele. Ta on olemas. Miks tekivad epideemiad? Täpselt ei tea. Kui teaks, siis oskaks ette näha seda. Aga kindlasti see on seotud inimese immuunsusega, populatsiooni immuunsusega. On kindlasti palju igasuguseid momente, mida me ei oska näha.
Kui me räägime nüüd vaktsiinides, siis üht tüüpi vaktsiin on see, kus süstitakse väiksel määral siis elavad haigust, et organism siis hakkaks võitlema, ma saan aru, siis haiguse vastu.
Jah, nõrge, ütleme, on see bakter, siis on see nõrgem lihtsalt ja kuidagi nõrgestatud bakter süstitakse seda.
Aga kas sellisel juhul ei oleks mõistlik lihtsalt see haigus läbi põdeda, näiteks kui me räägime praegu koroonast?
See võib palju raskem olla ja võib tüsistustega olla ja aga niimoodi me saame, ütleme, selle haigusele piirit tõmmata palju kiiremini, kui rahvas on vaktsineeritud.
Kui nüüd ma olen koroonat põdenud, kas see annab mulle immuunsuse?
Võt, koroona kogemus on ju meil väga lühike, vähem kui aasta, no vähemalt Eestis. Aga iga kuuga me saame targemaks, sellepärast, et võt, tervisega on niimoodi, et sa võid ühte asja proovida ja teist asja proovida, aga kahjuks ei saa tagasi keerata. Aga kui me teeks veel teisiti või ei teeks seda, mis siis oleks? Ja me lihtsalt aeg annab meil seda kogemust, aga see aeg on selle puhangu juures, see on väga lühike aeg olnud, et me saaks teha järeldusi. No need järeldused, mis praegu on tehtud, arvatakse, et immuunsus on korona puhul 6-8 nädalat. Aga aeg näitab. Kindlasti ühel on ta pikem, teisel on lühem, veel lühem.
Aga kui nüüd räägime vaktsiinist, kas vaktsiiniga on siis samamoodi, et meil on 8 nädalaks immuunsus ja kõik?
Väga võimalik. Seda keegi rohkem ei luba. Aga kui me oleks juba pool aastat, ütleme, populatsioonis on immuunsus nii kõrge tänu vaktsiinile, siis viirusel ei ole enam midagi teha siin. Ta võib rünnata, aga ta saab kohe vastulöögi ja inimene haigeks ei jää. Ühesõnaga, see rahvas on palju tervem.
No aasta viimasel päeval vaktsineeriti siin Haapsalus esimene inimene. Kas teie lähete vaktsineerima?
Minule väga meeldib see mõte Eestis, et ei ole mingisugust sellist asja, et vaktsineerime ükskõik kus kohas apteekides ja ükskõik kus kohas vaktsineeritakse perearsti juures. Kuna ka vaktsiinil on vastunäidustused, mina läheks, ma arvan, et ma lähen, aga ma tean, mis vastunäidustused on ja ma pean lihtsalt nõu pidama oma perearstiga.
Aga millised on need vastunäidustused?
No vastunäidustused on, kui sul on varem vaktsiinide peale mingid reaktsioonid olnud, kui sul on allergieid ja siis plus üldseisund.
Kui me tuleme nüüd intervju algusesse tagasi, oli juttu laste halvatusest ja sellest viirusest, mis põhjustas siis selle laste halvatuse epideemia. Ja et vaktsiin aitas selle vastu, siis kas selle vaktsiini välja töötamine ja siis nii-öelda katsetamine, see sama koht, kus meie tegelikult praegu selle koronaviirusega oleme, kas see tõi kaasa mingisuguseid raskemaid tüsistusi lastele ka, ennem kui see vaktsiin täiustati sellisele kujule, nagu lapsed praegu seda saavad?
See oli nõukogude aeg ja kui oli, vaevalt, et me seda teada saime. Ma ei taha midagi halva öelda, sellepärast, et see oli väga suur saavutus. Väga suur saavutus. Halvatud lapsed, see oli kas mitte põlvkond, aga selle põlvkonna osa lapsi, osa inimesi olid halvatud. Meil ei olnud ju kogemusi, mis nendega teha. Ja sellepärast avatigi Haapsalus, tulid ülikoolist noored arstid ja professor Raudam, neuroloog. Temaga eesotsas siis avati Haapsalus nende halvatud laste jaoks osakond. Ot see oligi neuroloogi haigla algus aasta 1958.
No kui me räägime laste halvatusest tol korral ja nüüd koroonas, siis ilmselt ikkagi see laste halvatus oli väga palju raskem ja traagilisem haigus kui koroona praegu.
No kindlasti, aga nüüd ega ei maksa arvata, et see laste halvatus on päris kadunud. Need on looduses kõik olemas. Nii nagu see viirus oli olemas, bakterid on olemas. See on meie osa ja need on loodusseadused, et mingi aeg see viirus läheb aktiivsemaks. Me räägime nii palju vaktsiinist, aga väga tähtis on, mida iga inimene saab ära teha selleks, et mitte haigestuda või kui ta haigestub, siis kergemini põeb seda ja tuleb välja sellest.
Mida saab ära teha?
Saab väga palju teha. Kui lapsed sünnivad, mina pediaatrina ütlesin alati, et esimene asi on karastamine. Kodus värske õhk, nüüd enam aknaid lahti ei tehta hästi, loodame, et see ventilatsioon töötab. Kui me ütleme, et isoleerime, istume nädalaid toas, see on väga kahjulik. See on väga kahjulik, tuleb käia väljas. Kui me oleme väljas, siis ka nende, olgu need viirused, bakterid, ka nende kontsentratsioon on ju palju madalam kui kinnises ruumis. Millest me ennast ehitame? Organism on loodud niimoodi, et rakud surevad ja rakud tekivad. Kogu aeg uuenevad rakud organismis. Selle jaoks on vaja materjali, selle jaoks on hapnik, mis me õhuga saame ja toit. See ongi see loomulik immuunsus, mis inimesel on. Kas me surume selle immuunsuse maha või me soodustame, et see immuunsus oleks inimesel tasemel? Mis asi immuunsus? Need on teatud rakud, mis võitlevad viirusega või toksiiniga organismis. Ja organism on niimoodi loodud, et need rakud lähevad sinna, kuhu on vaja. No see on väga lihtne näide, näiteks kui mingisugune vigastus on sul naha peal ja sinna tekib ümber ringi mädanik. Organism saatis sinna need valge libled, tekis piir siis selle terve koe ja selle kahjustatud koha vahel. Ja see paraneb ja organism viskab välja selle mäda ja nii edasi. Võt see on niisugune lihtne, aga võt niimoodi toimivad need kaitserakud.
Karastamine, väljas viibimine. Nii,
ja nüüd toit. Räägime toidust. Sellest räägitakse väga palju, aga ma mõtlen, et mida iga inimene saab ära teha, me sööme. Nüüd, mida me sööme? Muidugi tavaliselt seda, mis meil maitseb. Aga nüüd vaata, kui palju sa sööd. Meil on antud kaitse tunne, et kõht on täis. See tähendab, et organism annab sul märku, et ma suudan just nii palju seda toitu praegu nii-öelda töödelda. Aga kui sa sööd rohkem, siis selle töödeldud toidu kvaliteet ei ole enam see. Mul ei ole jõudu selleks, ütleb magu. Kuula seda ja vaata, kuidas sa ennast tunned, kui sa sööd üht või teist asja ja siis saad juba reguleerida. Võib-olla, mis hoopis välja jätta, mõni ei talu piimatoitu, mida iganes. Nii et vaata, mida sööd, kui palju sööd ja kolmas asi, millal sööd. Meie organism on niimoodi loodud, et meie immuunsus on kõrgem õhtul ja öösel. Siis see tähendab, kui me puhkame. Kui me nüüd sööme ennast täis kell 9, kell 10 öösel, siis organism tegeleb seedimisega. Seedimine on väga energiat nõudev protsess. Nii et tuleb valikut teha, millega siis organism tegeleb. Ma rääkisin päris pikalt sellest toitumisest, kuna see on tõesti väga tähtis, aga ma nimetaks, mis on aastasadu kirikutes olnud, on kirja pandud, on paastud. Ja see ei ole juhuslik. Pange tähele, nad on sügisel ja on kevadel, siis kui organism on kõige nõrgem. Võt siis aidake, võtke kindlasti osa, paast ei ole nälgimine. See on mõistlik teatud asjade piiramine ja tunnete, et te olete palju tervemad, mitte ainult praegu korona ajal, vaid ka kellel on kroonilised haigused. te märkate, et kuule, see kevad ei olegi mul ägenemist või see sügis. Ja mis on tähtis veel, millest noh, võibolla ei võeta seda tõsiselt, on kõik need stressiseisundid. See sama hirm. Inimene kardab, kardab viirust, kardab. Tee seda, mida teadlased ütlevad. Kanna maske, vaata seda distantsi ja nii edasi. Ära ole seal, kus on rahvast palju ja kõik. Ja tegele oma organismiga. Ja muidugi, mis on väga tähtis, kui ma nimetasin seda stressi, on ka puhkus ja uni. Väsimus ongi selle pärast, et sa oled üle töötanud. Mitte alati muidugi, see võib mingi haigusilming olla, aga kui ei ole seda, võt sa oled väsinud. See ongi meie kaitse antud. Muidu inimene lõhuks ennast ära, kui ei oleks antud seda väsimustunnet meile. Nii et kõik need asjad, mida ma rääkisin, karastamine, värske õhk, puhkus, tervislik toitumine, see on see, mis hoiab meie immuunsust ja aitab siis haigusega võidelda.
Aitäh, Zemfira Tammik, et te leidsite aega ja jagasite oma mõtteid sellest haigusest ja kuidas selle haigusega võidelda.
Nädala kaja.
Tänases viimases intervjuus tuleb juttu ühest uuest noorte saatest. Nimelt tuleb alanud hooajal kristlikus telekanalis TV7 eetrisse uus lastele mõeldud mälumäng. Uue saate juht Karl Holman räägib sellest lähemalt Pereraadio hommikutoimetajale Anna-Katariina Vainole.
TV7 ekraanile on tulemas uus lastele mõeldud biibliteemaline mälumäng Song. Kust tuli idee alustada sellise mälumängu saatega?
Saate produtsentiks on mu ema ja tema südames on alati olnud lapsed ja siis nii-öelda nende juhtimine Jumale juurde ning innustamine neid lähemasse suhtesse Jumalaga. Ja kuna piibliteadmispõhiseid mänge ja proovile panekuid on tegelikult vähe, kui neid üldse on, aga pühapäeva kool siiski toimub igal pühapäeval, ja siis tuligi mõte luua piibliteemaline telemäng, kus siis saaks ka neid teadmisi rakendada. Ja selleks valmistumine ka oma, et siis võimaldab ka lisa kvaliteetaega Jumalaga.
Ja mis selles mälumängus toimub, kuidas see välja näeb?
Song on siis põhimõtteliselt telemäng. Iga saate teemaks on siis üks konkreetne piiblitegelane ja mäng koosneb kolmest suuremast osast. Esimene osa on siis mälumäng ja selle nimi ongi Song. Selle raames siis vastavad võistkonnad korda mööda esitatud küsimustele ja punktid õigesti vastatud küsimuse eest saavad nad nii-öelda valida ise noppides siis seinalt värvilise ringi ja iga ringi taga on eri punkti summa. Välja arvatud siis üks ring, mille taha on kirjutatud Song. Kui sa selle ringi võtad, siis see nullib ära kõik su saadud punktid, nii et oma osa on seal ka õnnel. Aga teine ja kolmas osa on siis tegevuste põhised võistlused, kus selgub võistkonna siis koostööoskus ja siis võimekus lahendada eri valdkondades kuuluvaid probleeme. Ja ülesanded on seotud antud piibli karakterile siis iseloomulike ülesannetega. Ja lisaks on ka siis igas saates lõik, kus üks teoloogia tudeng tutvustab antud karakterit ja tolleaegset ühiskonda põhjalikumalt. Ja see peaks olema siis selline lühike kokkuvõte.
Selge, väga hea lühike kokkuvõte. Kas, nagu ma aru saan, siis iga saade keskendub ühele konkreetsele piiblitegelasele?
Jah.
Ja kes selles mängus osaleda saavad?
Osalema siis ootatakse umbes 7-14 aastasi noori ja kusjuures pole ka üldsegi oluline kiriklik kuuluvus. Seega võivad meeskonnad olla oikumeenilised, samuti saavad osaleda lapsed, kes üldse kirikus ei käi, vaid võib-olla uurivad piiblit oma ette. Ja laps, kes tuleb saates osalema, peaks olema siis nii-öelda ka sotsiaalselt küps, pinget taluv ja omama siis teadmisi piiblist, aga samuti olema ka nutikas koostööaldis muude ülesannete lahendamisel. Ja seega ongi oodatud siis kooliealised lapsed ja meeskonna suurus on 3 inimest.
Ja mida peab tegema, et end mängu registreerida?
Mängu siis osalemiseks tuleb registreeruda TV7 kodulehel, kus esilehel ilmub vastaava sisuline link ja osaleda saavad ainult kiiremad, sest kohtade arv on piiratud. Ja minu teada peaks Facebookis olema ka link sellele olemas.
Kas osalejad saavad end selleks mänguks kuidagi ette valmistada?
Ikka, noh, mängijad saavad siis eelnevalt teada, millisest piiblitegelasest tuleb siis antud mäng. Ja noh, see kui põhjalikult ja mis tasemel nad teda uurivad seda piiblitegelast, see juba sõltub juba iga ühest endast. Nii et täitsa on võimalik ette valmistada.
No suurepärane. Viimaks küsime veel, et kust on võimalik saada informatsiooni kõige lihtsamalt selle mängu kohta, kui nüüd huvi tekkis?
Ja ma ütlekski, et TV7 koduleht ja ilmselt TV7 Facebooki lehekülg on see, kus saab kõige rutem ja kõige ajakohasemat infot.
Suur aitäh sulle, Karl Holman, edu siis selle piibliteemalise mälumänguga song. Aitäh, et olid nõus täna hommikul meiega seda jagama.
Ja, aitäh teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid 7 intervjuud, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetrist, lõppenud nädala argihommikutel ehk 4.–8. jaanuarini aastal 2021. Sõna said Erki Tamm, Sirje Semm, Jaanus Janari Kogerman, Peeter Lemats, Stella Pahmar, Zemfira Tammik ja Karl Holman. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele nende kõneluste eest. Sel nädalal tegid intervjuusid Rauno Veri, Anna-Katariina Vaino, Egle Holman ja Kärt Tamm. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kohtumisen juba nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Kõigil, kellel on silmad, need näha saa.